Bună dimineața, dragă biserică Neemia! Vă spun și eu un la mulți ani și bine ați revenit în luptele Domnului, spunem noi. Cred că avem fiecare dintre noi suficiente motive de mulțumire și recunoștință pentru zilele care au trecut. Mesele îmbelșugate, proba cântarului, care bănuiesc că la toți a dat cu plus, demonstrează că promisiunile Tatălui nostru de a ne purta de grijă s-au împlinit și se vor împlini. De asemenea, harul de a fi împreună și a avea cu cine să împărtășești aceste bucurii, și n-au fost puține în anul 2014, contează enorm să ai o familie, 1, 2, 3, 100, 2, 300 de oameni cu care să fii alături și să știi că poți împărtăși adevăratele bucurii. Și cred că și Dumnezeu ar fi de acord cu ce a spus Marius, că dorința lui pentru Biserica Neemia în anul 2015 ar fi ascultare. N-am îndoiel. Doar că ascultarea nu e atât de simplă. Și de la dorință până la împlinire, deseori drumul este foarte întortocheat și complicat. Din mai multe motive. În primul rând, întreaga planetă se opune voii lui Dumnezeu. Nu-L recunoaște drept stăpânitor. Există o mică minoritate care își dorește să trăiască în acord cu voia celui preasfânt. În al doilea rând, inclusiv această mică minoritate are în suflet, în inima lui, forțe care se opun ascultării. Sunt atâtea și atâtea momente în care știm care este voia lui Dumnezeu și totuși ezităm, șovăim, facem un pas înapoi, punem 3 întrebări și apoi ne pornim. Și nu în ultimul rând, pentru că deseori chiar nu știm care este voia lui Dumnezeu. Dacă este să fim onești cu adevărat în sufletul nostru, sunt multe momente în care nu știm care este cu adevărat voia lui Dumnezeu pentru noi. Să rămânem sau să plecăm? La dreapta sau la stânga? Să mai facem un pas înainte sau să mai așteptăm? Să mustrăm, să încurajăm sau pur și simplu să păstrăm tăcerea în anumite relații? Și pentru că recunoaștem că nu știm întotdeauna voia lui Dumnezeu, de aceea Duhul lui Dumnezeu ne cheamă iar și iar să căutăm, așa cum am cântat înainte, fața Lui și unde în altă parte decât în cuvântul Său cel Sfânt. Unul din refrenele anului trecut a fost: mă întorc la Tine iar și iar. Continuarea? Așa, da. Marea albastră. Da? Și mi-a tot sunat în minte zilele acestea, pentru că la mine suna altfel. Mă întorc la Tine iar și iar, dragă geneză. Pentru că, fiind un creștin tradițional, cum începe anul nou, iau Biblia de la început. Deschid în prima carte a Scripturii și încep cu aceste cuvinte magice. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și primele capitole din Geneza îți descriu o lume de basm, o lume mirifică, o lume absolut spectaculoasă, care se aseamănă foarte mult cu lumea din Lord of the Rings sau The Hobbit, o lume cu peisaje spectaculoase, cu munți, cu mări, cu balauri care ispitesc, cu uriași, cu turnul Babel care se ridică spre ceruri, cu mânia lui Dumnezeu în potop, o lume în care există o încleștare între bine și rău, o lume care se luptă pentru o întreagă planetă. Și citind, ajungi acolo unde este foarte, foarte important, și anume la personajul care pornește, de fapt, pentru fiecare dintre noi, drumul răscumpărării, și anume la Avram. Și aș vrea să deschidem în capitolul 22. Cred că e un semn de bun augur să deschidem Biblia și să citim împreună în prima duminică din an. Suntem în Geneza, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci, Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. În spiritul dorinței lui Marius de ascultare, Avram dă dovadă în acest capitol de o ascultare totală, fără precedent și, nu știu, puține oameni au mai ajuns la un asemenea nivel. Dacă ar fi să reluăm textul, observăm că ne atenționează din primul verset că Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are dreptul și o va face să încerce ființa umană, să-i pună credința sub un test și nu sub un test ușor. El are dreptul și se va folosi de acest drept luând fiecare ființă umană, din pricina a ceea ce s-a întâmplat în capitolul 3 din Geneza. A doua observație pe care o facem este că Avram nu pune nicio întrebare. Dacă până în acest capitol, aproape la fiecare pas, Avram a avut o întrebare, o îndoială, prin ce voi cunoaște, dar cum, dar când, dar în acest moment al vieții lui, în acest apogeu al vieții lui, Avram pe tot parcursul capitolului nu pune nicio întrebare. Ascultarea lui este totală, ireproșabilă. Închipuiți-vă cum ia slugile și așează lemnele ca și cum ar așeza o cruce în spatele lui Isaac și îl pune pe Isaac să-și ducă crucea până la muntele pe care l-a arătat Dumnezeu. Închipuiți-vă acele trei zile și toate dialogurile care au avut loc în mintea lui. Credeți că ispititorul a stat degeaba? Că nu a folosit acest prilej timp de trei zile întregi să aducă argumente peste argumente peste argumente? Ce fel de Dumnezeu este acela care îți cere să sacrifici pe propriul tău fiu, în contextul în care El ți l-a promis, El ți l-a dăruit și El este făgăduința sămânței? Și mă gândesc la momentul acesta în care Isaac, oarecum neînțelegând ce se întâmplă, se oprește la un moment dat și este singurul care pune întrebări. Ce, tată, iată focul, iată lemnele, dar mielul? Ce duh l-a inspirat pe Avram să aibă convingerea, să se uite în ochii copilului său, știind că peste o oră va întinde cuțitul și să-i spună: Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru mielul de ardere de tot. Ce era în mintea lui Avram când a rostit aceste cuvinte? Dar cum se uita Dumnezeu la această scenă când Avram rostește că Dumnezeu va purta de grijă cu privire la miel? În final, Avram își duce ascultarea până la capăt și Dumnezeu lasă parcă intenționat până în ultima secundă, ca într-un film de acțiune, intervine în ultima secundă, pune îngerul mâna pe mâna lui Avram și a zis: oprește-te, acum știu. Și Dumnezeu face apoi ceva absolut fantastic. Dumnezeu pe care noi îl studiem în Ezechiel, acel îmbrăcat în slavă, cu făpturile îngerești în jurul lui, Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul lui Ezechiel, Dumnezeul lui Ioan, Dumnezeul lui Pavel, face legământ un om și îi spune: pe mine însumi jur. E un apogeu fantastic a credinței și a relației dintre divinitate și om. Într-un fel, acest capitol este un răspuns a multor provocări care s-au desfășurat în primele 11 capitole din Geneza. Dacă capitolul 11 se termină din nou în dezamăgire, da? După ce viața a curs mai departe, ne putem întreba ce rost mai are viața după cădere. Avem o singură promisiune, sămânța, dar lucrurile voiază din rău în mai rău, în mai rău, încât Dumnezeu este nevoit să trimită potopul. Și chiar după potop, când sperăm că din nou se va întâmpla ceva, omenirea alunecă într-o nouă pantă și construiește turnul Babel să-și facă un nume și să se apropie de cer. Într-un fel, Geneza 22 este un răspuns la turnul Babel. Vreți să ajungeți la cer? Există o singură șansă: ca cerul să coboare la voi. Cum? Nu trebuie să faceți decât să umblați în credința și ascultarea totală a lui Avram. Dacă vreți să vă faceți un nume, dacă vreți să ajungeți la ceruri, trebuie să-L impresionați pe Dumnezeu cu ascultare totală, nu cu turnul Babel, nu cu o construcție vizibilă și magnifică, ci cu un gest total de credință. Câteva cuvinte despre Ierusalim. Tot studiind în Ezechiel, și mai ales acum în Ezechiel 16, pe care îl vom aborda probabil duminica viitoare, mi-am pus întrebarea: ce are Dumnezeu atât de mult cu această cetate, cu Ierusalimul? Și am tot scormonit în dreptul ei. Este extraordinar de des întâlnită în Scripturi. 806 ori, la 1200 și ceva de pagini, aproape la două pagini, ai cuvântul Ierusalim care apare acolo într-un fel sau altul. Sunt cărți întregi din Scriptură care gravitează în jurul acestei cetăți. Isaia, Ieremia, Ezechiel, toate se învârt în jurul a ceea ce se întâmplă în Ierusalim. Mântuitorul vine acolo, profețește în Matei 24, spune: Ierusalime, Ierusalime. Citim în Apocalipsa cum Armagedonul se întâmplă în jurul Ierusalimului. Apoi trec mii și mii de ani, probabil, și din nou Gog și Magog, tot la Ierusalim, ca în final, când se termină Scriptura, să ni se spună: vino să vezi ce? Cum coboară din ceruri Ierusalim, cetatea sfântă. Dom'le, ce e cu cetatea aceasta? Și apoi am luat-o pe firul istoric ce s-a întâmplat, da? E orașul păcii, Salem, pace. Dar culmea că orașul păcii este cel mai cucerit și asediat oraș de pe fața întregului pământ. 52 de atacuri, 23 de asedii prelungite, de 44 de ori, gândiți-vă la câte secole, sunt cucerit și recucerit. Și în prezent, o stare de tensiune generalizată, pentru că oricând poate izbucni acolo un război. Și îmi spuneau cei care au trecut pe acolo că oamenii s-au obișnuit deja cu zgomotul bombelor și al atentatelor, a devenit în orașul păcii, da? Un lucru aproape normal, aproape banal. Nu este încă capitala economică a lumii, dar fără îndoială este capitala religioasă a lumii. Cele trei mari religii monoteiste își revendică Ierusalimul drept surse de inspirație și de închinare. Și am făcut o comparație cu privire la câte clădiri de închinare religioase sunt. 1204 sinagogi, 158 de biserici, 73 de moschei, Ierusalimul are 750.000 de locuitori. Iașul, prin comparație, este orașul din România cu cele mai multe biserici. Și dacă împărțim numărul locuitorilor din Iași la numărul bisericilor, ajungem undeva la 4.700 de locuitori per clădire de biserică. În Ierusalim, unde sunt 64% evrei, 34% musulmani și doar 2% creștini, avem 94 de creștini per clădire și 417 evrei per sinagogă. Deci de 10 ori față de Iași, care este considerat o capitală a religiozității în România. Este capitala religioasă a lumii. Să ne uităm un pic și la etimologie. Sau de unde provine numele de Ierusalim? În sumeriană înseamnă fundație sau piatra din capul unghiului a zeului Salem. Poate ne aducem aminte că Melchisedec era domn al Salemului. În arabă înseamnă sanctuar sfânt. Iar în aramaică e o combinație de cuvinte. Jehova Ire Salem. Dumnezeu va purta de grijă în Salem. Numele acesta și cetatea aceasta s-au născut din momentul în care Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat pe muntele acela are o semnificație cu totul și cu totul aparte. De ce? Pentru că miza era mult mai mare. Capitolele din Geneza răspund la câteva întrebări. Mai are viața rost după cădere? Da, Enoch spune că poți fi salvat în mod individual, poți umbla cu Dumnezeu sub soare, chiar pe o planetă pierdută și cucerită de forțele răului. Poți să-ți duci credința și să fii salvat. Există doar o promisiune a unei semințe, dar poate fi ceva mai mult de atât decât salvări individuale? Prin traseul vieții lui Avram, Dumnezeu spune, transmite răului care a invadat planeta că el n-a renunțat la pământ. Că nu a renunțat la creația mâinilor sale. Pentru mine, ani și ani de zile, pământul n-a fost important. Am fost învățat că va pierde, că va arde, că ceea ce contează pentru Dumnezeu este sufletul meu, care, slavă Domnului, a fost mântuit prin Iisus Hristos și va ajunge într-o lume mai bună. Dar planeta aceasta nu mai este de făcut nimic cu ea. Dar această planetă este construcția mâinilor sale, cu fiecare copac, cu fiecare vale, cu fiecare munte, iar Dumnezeu începe procesul răscumpărării și recuperării sale prin Avram. Și încep câteva pete de lumină în viața lui Avram. Dar ceea ce se întâmplă practic în Geneza 22 este, dacă vreți, răspunsul pentru Geneza capitolul 3. Nu putem să comparăm 100% credința lui Avram cu credința lui Adam, pentru că sunt două naturi diferite, dar testul este pe măsură. Este ca și cum Dumnezeu s-ar uita în ochii răului sau a lui Sauron, a lui Smog, a Balaurului și a spune: tu i-ai încercat un minut, o oră, cât a fost, eu îl voi încerca 3 zile. 3 zile în care îl voi pune sub cea mai grea încercare. Și nu îl voi pune doar să-și sacrifice fiul de dragul meu, ci să sacrifice orice urmă de rațiune, pentru că el este și promisiunea și ar însemna că eu sunt mincinos. Și Avram trece cu toate și cu toate și cu toate cu bine. Prin ceea ce face acolo, este ca și cu Dumnezeu zice, în momentul acesta, din punct de vedere moral, am dreptul să pun din nou talpa piciorului pe pământ. Am cucerit o inimă de om, am cucerit Moria sau Ierusalimul, pentru că acolo avea să zidească Ierusalimul. De aici începe recucerirea planetei Pământ. De aceea această bucată de pământ nisipoasă și care pentru noi este la depărtare și nu înseamnă foarte mult lucru, aproape că devine obsesia lui Dumnezeu și istoria gravitează în jurul ei, pentru că de acolo pleacă mântuirea întregului pământ și finalul găsește popoarele revenind locul de unde a început recucerirea planetei Pământ. Care e rolul nostru? E adevărat, m-am uitat cam la multe filme zilele astea. Dar filmele acestea poartă multe adevăruri în spate. Să știți că răul, la fel cum spun în filme, își adună oștirile. În Mordor, orci se înmulțesc și pregătesc atacul final. Noi nu suntem nemuritori ca elfii, nu suntem nici viteji și nebuni ca piticii, nu putem să aspirăm la vrăjitoriile și la ceea ce face Gandalf. Noi suntem niște hobiți. În primă fază arătăm ca Smeagol când suntem recuperați. Ulterior, după ce ne mai retușează marele chirurg, începem să arătăm ca hobiți. Dar de-a lungul acestor filme și acestor trilogii, una din învățături este că, deși forțele răului și binelui care se încleștează deasupra sunt legate de balauri și de forțe foarte mari, de fapt, cheia victoriei constă în perseverența, credința și curajul acestor mici omuleți care își duc la capăt misiunea. Asta este Avram, asta ești tu, ăsta sunt eu. Un omuleț care tremură de frică, dar care mai face un pas înainte și mai face un pas înainte să-și ducă drumul ascultării, misiunea care a fost încredințată. Și nu uită nicio clipă, chiar dacă viața lui pare înconjurată de rău și că pare n-are nicio șansă și că forțele care sunt deasupra lui și se încleștează în luptă sunt imense, crede la fel ca Avram că Dumnezeu va purta de grijă și planeta aceasta va fi recuperată. Există mai multe istorii ale Pământului. Este o istorie văzută, o istorie în care sunt imperii, în care sunt oameni precum Stalin, precum Hitler, precum oameni pe care cărțile de istorie menționează și cu toții știm. Dar fără îndoială că există și o istorie nescrisă, nescrisă pentru noi, o istorie care se scrie în ceruri și care începe probabil cu sămânța credinței lui Avram. Mă gândeam la viața lui Avram și la momentele lui de credință autentică. Geneza 12, 14, 15, 18, 22. Ce au însemnat pentru contemporanii lui? Nimic. Aproape nimic. Nici măcar Sara nu l-a înțeles în toată dimensiunea lui. O conversație cu Dumnezeu sub cer, numărând niște stele, o mijlocire pentru Sodoma despre care poate nimeni n-a știut, un drum la munte cu niște slugi care n-au înțeles nimic. Ce au fost astea pentru contemporanii lui? Aproape nimic. Lucruri nebăgate în seamă de istoria scrisă a Pământului. Ele au fost scoase la lumină, au fost scoase la realitate după 500 de ani, de către Moise, care redactează aceste întâmplări. Și cu toate acestea, gesturile de credință în anonimat, în sinceritate, necunoscute de nimeni, au împins istoria recuceririi planetei mai departe și mai departe și mai departe. Vestea bună pe care o am astăzi este că și îngerii au Facebook. Ei stau și se uită la istoria faptelor credinței și comunică unul către altul și spun: vezi ce a făcut Avram? Hai să vedem câte like-uri strâng pentru ce s-a întâmplat în 22. Și dau share unul la altul și zic: big like pentru ceea ce s-a întâmplat în Geneza 22. Și se bucură, la fel cum noi punem toate micile elemente, că a născut pisica, că a început să ningă, că toate le să afle lumea, îngerii comunică între ei și știu că va veni momentul în care ceea ce a făcut Avram și ceea ce face fiecare dintre noi nu se pierde, ci împinge istoria mai departe. În esență, inima noastră nu diferă de inima lui Avram. În esență și inima noastră va fi testată, la fel cum și inima lui Avram a fost testată. Și gândul pe care mi-am propus să îl moșim astăzi împreună și să-l împingem mai departe pentru anul care ne stă în față, este să pășim pe urmele credinței avramice. Doar așa vom putea trăi în ascultare. Prin credință. Și de cele mai multe ori, credința noastră va fi pentru cei din jurul nostru în discreție, în anonimat, fără să fie trâmbițată pe Facebook, fără să fie cunoscută, fără să fie apreciată în prezent. Dar vă asigur că ea contează. Momentul în care nu mai înțelegi ce se întâmplă, dar te scoli noaptea să numeri stelele și stai de vorbă cu Dumnezeu, poate conta mai mult decât tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2014. S-ar putea să fie singurul lucru care contează pentru Facebook-ul îngerilor. Unul din termenii care străbate cartea Ezechiel este discursul. Credința nu este automată. Nu știu cum va fi anul 2015 pentru fiecare dintre noi. Dar cu siguranță vom avea momente în care nu vom mai înțelege ce se întâmplă. Sau de ce ni se întâmplă. Sau de ce acum, sau de ce eu, sau de ce asta. Acestea sunt în sine momente magice în care avem șansa să urmăm pașii lui Avram. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla automat. Va trebui să facem loc discursului Duhului Sfânt. Prima lecție, n-ascultați vorbele șarpelui. Dacă faci loc șarpelui în mintea ta, îți va aduce argumente peste argumente peste argumente, încât orice brumă de credință se va fărâmița. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să respingi vocea întunericului și apoi să te oferi discursului. Să fii onest ca și Avram sub niște stele. Dacă nu mai știi ce să faci în 2015, ieși noaptea fără să te știe nimeni și numără stelele și lasă loc discursului Duhului Sfânt. Nu va întârzia să vină. Iar diversitatea și bogăția Duhului Sfânt sunt de neexprimat. Va folosi mii și mii de metode. Îți va aduce amintiri ale propriilor tale cuvinte rostite. Amintiri când Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Îți va aduce cuvinte din Scriptură pe care le-ai uitat. Vei deschide întâmplător acel comentariu de la Berea care nu l-ai citit niciodată și care se va potrivi perfect cu situația ta. Îți va vorbi printr-un film de la televizor, printr-o melodie, prin vorba unui frate de la grupul de casă. Doar să-i faci loc. Să-i faci loc discursului Duhului Sfânt. Asta a făcut Avram 3 zile. Asta l-a făcut să se întoarcă către slugile sale și să le spună: nu mă voi întoarce, așteptați-ne căci ne vom întoarce. A lăsat loc Duhului Sfânt care i-a adus aminte de Geneza 1, 2, 3, mai departe, de ce s-a întâmplat în parcursul vieții lui până în Geneza 22. A lăsat loc discursului care l-a împuternicit să-i zică, fără șovoială lui Isaac, Dumnezeu însuși va purta. Acesta e gândul cu care vreau să parcurgem anul 2015. nu știm ce ne așteaptă. Dar ar fi bine să știm? I-ar fi folosit ceva lui Avram dacă Duhul Domnului i-ar fi spus în prima zi din ianuarie: Avrame, anul acesta va fi cea mai mare încercare din viața ta. I-ar fi folosit la ceva? Ce stare de anxietate și de încordare ar fi născut în Avram? Este bine că nu știm ce ne rezervă anul 2015. Este cel mai bine pentru ființa noastră. Ceea ce putem rosti toții fără ezitare este că Domnul va purta de grijă. Ce cuvinte profetice a rostit Avram? Va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Peste ani și ani, Ioan Botezătorul se ridică în fața unei mulțimi și zice: Behold the Lamb of God! Priviți în sfârșit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cuvintele rostite de Avram deja s-au împlinit. Dacă Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul lui Ezechiel, deja a purtat de grijă privind mielul pentru arderea de tot, nu va purta El de grijă mai departe și de micii lui hobiți care duc planul recuperării planetei mai departe? Fără îndoială că o va face. Domnul va purta de grijă. Amin.